далей з вамі Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры пытанні. Як можна ацаніць заклік Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Дзе знайсці грошы для беспрацоўных або з каго будуць браць спецыяльны падатак? І ўрэшце, чаму лядоўня перамагла тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў стаў уласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. Праз паўгадзіны гостем вольнай студыі Міхася Скоблы будзе пісьменнік Генрых Далідовіч. Валянцін Жданко адкажа на лісты слухачоў, а Вінцук Вячорка падзеліцца сваім поглядам на мэтазгоднасць далейшага існавання ў Беларусі назваў камуністычнай эпохі, такіх як Дзяржынск, Акцябрскі ці Кіраўск. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння у ёй бяруць удзел мае калегі Олег Рудзіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І сёння мы прапануем вам абмеркаваць тры наступныя пытанні. Як можна ацаніць заклік памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Наколькі ён адэкватны і своечасовы? Чаму лядоўня перамагае тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў становіцца ўласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. І нарэшце, улады не выключаюць введзення адмыслова падатку, каб знайсці грошы для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц вы б захацелі павелічыць дапамогу па беспрацоўі? І пачнем з першого пытання, якое прапаную я. Як можна ацаніць заклік памочніка прэзідэнта Беларусі Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш, наколькі ён адэкватны і своечасовы? Кирилл Руды заявил, что как державе, так и насельніцтву варто притримливаться финансовой диеты. Гэтак он выказался подчас презентации англомовного выдания своей книги «Финансовая диета». Руды означил, что насельніцтву, не глядячи на снижение доходов апошние годы и месяцы, спробуя подтримливать ранейшее життё за кошт назапашенных раней сбережений. Люди откликают депозиты, спробуют жить как раней. Однако сегодня надыходит иншая реальность. Мы повинны изменять свой лад життя, сказал Руды. И на его думку, финансовые диеты варто притримливаться и на державном уровне. Ну и тут, мне кажется, варто одразу поделить питание на два боки. Есть два аспекта, экономичный и, скажем так, идейно-пропагандистский. Так вот, с пункту влежения уздеяния на массы, с пункту влежения пропагандистского эффекта, такие заявы державных чиновников видовочно выкликают только раздражнение у большинства граждан. Например, вице-премьер Наталья Качанова недавно выказывалась, что заработок молодого тренера 1 300 000 рублей. Ну что зробишь, такий заробок, мовляв, больше мы пакуль не можем дать. Ермакова была старшиня Национального банка, и она выказывалась у тым сенсе, что коли кризис, то можно и не куплять новые чаровички, а носить старые, а так само можно перешивать постельную белизну и так далее. Чому люди обурены такие заявами? Все это гучить трошки недоречи на фоне того, что сами гэтые чиновники, многие из тех, которые робят такие выказывания, мають коттеджи в Дроздах, которые оцениваются риэлторами у $1 000 000 и не завсёды, скажем, мягко официально отповедают ихнему заробку. А другое, может быть, самое истотное, такие посылы, такие месседжи про экономию, перш за все, треба накировывать державе. И она повинна придумать, где утиснуться, где скорочить свои выдатки, як позбегнуть тих непотребных выдатков, которые, звичайно, позбегают у момент кризису. Конечно, в умовах демократии тяжко уявить, как в Заходней Европе политик говорил своим гражданам, что у нас тяжкие часы, тому давайте вы теперь меньше тратьте, вы экономьте. В демократичной системе это будет самостоятельно. самогубство політичне для політика. Таким чином можна зафіксувати перш за все дві речі: неадчувальність білоруських чиновників до реакції громадянів, до того, як вони можуть сприйняти такі слова. Ну а друге, справді перенесення тяжару справжнього кризису на громадян. Так що з любого пункту гледжання такі заяви чиновників як мінімум недоречні. А як лічите ви?
Ну, Віталь назвав некілька прозвищ чиновників, які виступають з незвичайними заявами. Мені подається, що у кожного з них, ну, можна шукати ніякі підстави, ніякі корені, чому менавіта вони, а не нехто інший виступає от з такими неадекватними заявами. Ну, давайте вернемося до біографії Кирила Рудого. Хто такі Руди? По звичці його ще до гэтага часу називають новим помощником президента в економічних питаннях. Не такий він уже і новий, по призначенню відбулося літом 2013 года. До того часу Руди був виключно теоретиком. Працював доволі невеликий час у білоруській амбасаді у Китаї економічним дарацем. Я ось гэта все згадав не випадково. Спроба спадара Рудого, коли він прийшов працювати у президентську адміністрацію, ніяк реформувати білоруську економіку на сучасний лад поспіху не принесли. І зрозуміло чому. Керівник білоруської держави, м'яко кажучи, без ентузіазму ставився до ініціатив свого молодого помічника. І ось після гэтага і почалися доволі дивні заяви, які нічим нагадують заяви іншого начальника спадара Рудого, былого амбасадора у Китаї і віце-прем'єра Анатолія Тозіка. Може, гэта ён ад Анатолія Афанасьевича такую забрав, а ад Анатолія Афанасьевича забрав такую ініціативу. То Кирил Руди пропонує клігаць у керівники білорусів мігрантів, то виступає за скорочення декретного відпочинку, то публічно сумняється, що приватник може пропонувати нечто лепше за державу. І ось його опошня заява про те, що ми повинні тратити меней, каб больш засталося дітям. Я мог би ще зрозуміти гэту заяву, коли б яна тычилась не Білорусі, а нейкой іншої, багатейшої країни. Откуль білоруси беруть зараз гроші? Ну, зрозуміло, з доначок. Статистика свідчить, уже 3 місяці запар насельниця здає у банки більше валюти, чим купляє. І зрозуміло не тому, що у білорусів з'явилося більше грошей, а наоборот, тратять тому, що інакше не проживеш. І не пробудучи ні дітей, вони зараз думають, а про те, як прожити більш-менш пристойно далі. Одинае светлое во всем гэта тое, што чарговы заклік Кирыла Рудова верагодна стане апошнім ягоным заклікам. Чаму я так і кажу? Таму што я дакладна ведаю, што ўжо пару тыдняў як кіраўніцтва Міністэрства замежных справ Беларусі атрымала прапанову ці нешта іншае, тут неважна слова, але МЗС Беларусі зараз шукае новую пасаду для Кирыла Рудова, дыпламатычную пасаду за межамі Беларусі.
Я б, хоча за все, більше бороняв би Кирила Рудова. Ну, по-перше, я так само звернув увагу на цю його фразу, що ми назираємо, що люди відкликають депозити. Я бачу тут його тривогу як фінансиста за ситуацію навіть в банківському секторі, бо коли люди забирають депозити, це небезпечно для банків, бо рано чи хутко це приведе до вимивання от цієї грошової маси, яка в банках є, які її оперують, і ослабить банку систему. Тобто можна зрозуміти Кирила Рудого. Це симптом того, що люди не просто бігуть з цими грошами потім на ринок і там купляють колбасу, їм нема чого їсти. Ні. Це симптом того, що некоторые, у кого був кредит, давав квартиру, чи взяв кредит там під покупку автомобіля, чи нечто інше, втратив працю, чи там на праці скоротилися заробки, і він не може сплатити цей кредит, і він бере цей депозит, каб їм розплатитися. Кирил Рудо розуміє, чим це може закончити. И это хочет это предухилить. Але мне кажется, что в принципе навод у егоной вот этой заяве, у егоных этих словах про диету, основные месседж, основное егоное послание зусим навод не этим простым людям, которые забирают депозиты. Это керавництву месседж. Человек, який шмат годов находится побач с головным керавником краины, ведая, як тратятся там гроши, убачил, инакше, як достучаться, мы своими пропановами не махчима, а кроме, як вот так вот закликать про людей, про заклик до насельніцтва не тратить больше грошей. Что-то третьего адресата, кому он накировывает, это, я думаю, керовники буйных державных предприемств, те споживцы основной державной подтримки, их попереджают, что худко это все закончится, вам треба различивать на инвестиции, крутиться там и так далее, самим шукать гроши, але я думаю, сам Кирилл Руды находится в ситуации, человек, який апелюет до того, от кого ничего не залежит. Все инвестиции упираются в политическую систему Беларуси. Но такие инвестиции, как потребны Белазу, Мазу, Роднинскому Азот, тем более, мы что провалилась программа инвестирования, никто не купляет Азот. То есть это все упирается у державную политическую систему. Бо великий инвестор не иди сюда, бо разумеет, что его тут обкладут, заберут гроши, а потом ничего не сможет давать отримать этого. Покуль не вырешено кардинальное питание, кому належит это предприятие, то есть проблемы уластности, никаких инвестиций сюда не приедет нормальных. В принципе, Кирилл Руды грукает дверьми перед тем, как свести.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І наступну тему нашої передачі пропонував Владимир Глот. Чому лідов не перемагає телевізор? На першому місці у білорусів знову становиться власний добробит, а не ніякий страх перед українським сценаром.
Сергій Нікалюк, відомий білоруський науковець, надрукував вчора великий артикул, яким стверджає, я процитую, ресурс мобілізаційного ефекту, який спровокувала антиукраїнська пропаганда у Білорусі, вичерпаний. Лідов не перемагла телевізор. Отштурхуючись до пошніх даних незалежного інституту, Института социально-экономичных и политических исследований, автор приходит до такой высновы. Покуль улада протягивает разважать про то, что политическая стабильность, мир и сгода – это краевугольные элементы последовательного социально-экономичного развития краины, и ее прихильники у массовом порядке переходят в разряд социальных пессимистов. Сярод респондентов, которые доверяют Лукашенко, у снежня минулого года 54% погажались с тем, что белорусская экономика находится в кризисе. А у соковику сёлетнего года их стало уже 82%. И это я подкресливаю те люди, которые доверяют белорусскому керунику. Рост за квартал на 28 пунктов. Ну, подобная динамика мая потребу тлумачения. Зразумело, ей можно звести до падения реальных прибытков населенства. Это будет докладно, але, как кажут, с большего есть и иншие причины. И вот, на думку Сергея Никулюка, основная причина заключается в вычерпании ресурсу мобилизации на ефекту, спровокованого антиукраїнською пропагандою, долученням Криму і конфронтація з Заходом. Тут йому можна було б і заперечити. Мовляв, це характерно для росіїців, а не для білорусів. Але автор артикулу нібито був готовий для такого аргументу, і ось що він пише. Прийнято лічить, що носбітами імперського комплексу на території Булого СССР з'являються виключно росіїці. Це помилкове міркування. Носбіт імперського комплексу – чоловік совєтський, а його концентрація у белорусским социуме нияк не менее за 60%. Кризис у Беларуси признают амаль усе. Але те ж доследования института показывают, что в Украине по-ранейшему нема попыту на альтернативу. И не только в политике, але и в экономике. Отримливается, что у кризисном соковику 2016 года доля респондентов, якая лишит себе в оппозиции до улады, засталася практично такой же, как у красовику 2006 года, как и 10 годов тому, те ж 18%. Застается стабильно низкая и готовность, декларованная, зрозуміло, приймать удел у акциях супраць погаршення економічного становища. З усього гэта вытекают до вас, коллеги, як мінімум два питання. Перше, як демократичные кандидаты могут с корыстью для себе скористать перемогу лядовні над телевизором подчас выборчей кампании у Палату представников? И другое, что им треба зробить, каб поширить в Украине рост протестных настроев?
Поспробую отказать на эти два питання, якія Владимир задав. А спочатку такая невеликая реплика на конт перемоги Лядовни над телевизором, я меркую, что, в принципе, вот эта часовая ситуация, какая была, когда телевизор небыто перемог Лядовню, она была, в принципе, штучной для Беларуси, бо тут тривало уже, снижались заробки, прибытки людей, и никаких таких взрухов не было, люди привычались, что здесь такая стабильная, спокойная ситуация. А вот поворот до украинских подеев был спровокован в основном, не нашими медиями, а российскими. українськими, які наші глядачі назирають. Да? От я пам'ятаю, 2014 год, я удільничав у похованні Жизневського, який загинув там, один з перших на Майдані, і вже тоді, маленьким там містечком під Гомелем, просто люди, якими ми контактували, всі були дуже занепокоєні ситуацією в Україні, і глядячи на російське телебачення, всі казали, не дай Бог нам такое саме. Їх зусім не фактично так, як я зауважив, не кранала біда ось цього чоловіка конкретного, його сім'ї, а більше не всі думали про те, що ось зараз нечто таке відбувається на Україні, то, що може відбутися у нас. Ось два роки, справді, це все розкручувалось, але потім поступово знизився тон ось цей напал пропагандистський російського телебачення, а саме головне, і ще й білоруське телебачення, білоруські медіа, білоруські чиновники стали більш осторожно до цієї теми ставитися, все ж таки, десь про год до їх дійшло це розуміння, що те саме може повторитися в Білорусі. Пелена гэта, да, яка була накладена на білорусів, вона крыху поменшилася, і, відповідно, люди знову вернулися до своїх економічних проблем. І я можу цілком погодитися з Ніколюком про те, що потенціал таких от проімперських настроїв в Білорусі справді великий. І от ці 60% совєтських людей, які він означає, це справді є. Диво, звісно, що приходять за 20 років, прийшло нібито нове покоління людей, але вони застаються, от ці 60% які були. На місце батькам приходять їх діти з тим самим менталітетом. Нічого фактично не міняється. Тому от відказуючи на ваше питання, як це може скрестати опозиція, нічого такого нового, хоча за все, тут не придумаєш. Ось Анатолій Лебедько уже який год ходить з своєю програмою «Мільйон працівних місць нових», да? Коли він зможе донести цю програму, коли у нього будуть ресурси для цього, то, видать, він все ж таки здобуде нових прихильників своєї програми, своєї партії. Коли ні, нічого не тримається. По-ранейшому все ж таки основні криниці інформації знаходяться у держави і розлічують на те, що опозиція нечто реально так хутко повеличить свою аудиторію не доводиться.
Мені здається, це виклик навіть не стільки опозиції, поскольку мої колеги про це вже поговорили, як самої владі. Коли той же самий холодильник заслоняє, перемагає телевізор, знову виходить на перший план, то бок економічні проблеми становяться і вертаються на перше місце у сфері зацікавленості і головної болі білорусів. І чому це для влади проблема? Бо це та річ, яку не зміниш не тільки хутко, яку не зміниш ні в гетим годі, махчимо і ні в завтрашнім. Добробит не буде повеличуватися, це відовочно вже як мінімум ближайший год-два. Максимум перед владою стоїть задача утримати його на гетим самим зровні. І тут є варіант придумати нечто таке знову, що могло б заслонити холодильник. В принципі, то бок нейкую життєву або політичну проблему, або світопоглядну проблему, кампанію, яка могла б заслонити економічні проблеми. І тут от гэты Крым наш і Донбас був для Лукашенки, як це часто буває, подарунком, коли справді люди на фоні жорсткого економічного кризису, який наступив у 2014-2015 годі, а якраз переключилися на гэты Майдан, потім Крым, і знов-таки запанувала саме приємне, примітивне, але приємне для влади думка, аби не було війни. Аби у нас не було так, як в Києві, аби у нас не стріляли. І Лукашенко одразу ж гэта уловив, одразу ж став проявляти себе як миротворця. Гэта безумовно гэтым тлумачиться, в тому ліку соціологічними чеканнями його така активність. В гэтым сенсі йому вдалося і проявити, наладити, організувати Мінський процес. І от тепер ми маємо справді, що соціологічний ефект зійшов на нуль. Люди забыли, і українські подеи, які, по-перше, трошки вже не настільки горячо сприймаються, по-друге, реально вже стішилися, і коли, в принципі, протягується там стрілянина, вона вже не трапляє в основні СМІ, просто навіть хоча в Росії протягують починати і закривати день з України, але це вже білорусами не сприймається як нечто нове, як нечто погрозливе. І тому я кажу, що є варіант завжди, коли вже дойде до нікого критичного, справді, падіння рейтингу, придумати ніяку нову політичну кампанію, нову світопоглядну проблему. Ми ведаємо, що Лукашенко має гэты досвід з 95-го года, коли одразу після виборів і рейтинг його катастрофічно падав весною 95-го года, і були поставлені певні політичні питанні, і ён ось вийшов з ситуації, придумавши референдум про мову, про інтеграцію з Росією, досягнувши гэтым одразу некалькі перамогаў і некалькі вырашыўшы праблему. Разграміл апазіцію, падняў свой рэйтынг, паказаў людзям, што ён вот хоча вернуцца туды, куды ім хацелася, в СССР, нібыта на той момант, в інтеграцію з Росією, в рускую мову і гэтак далей. Зараз, мне здаецца, уже шмат чаго пройдзена, і в гэтым сэнсі придумаць што-небудзь кардынальна новае больш цяжка, тым больш на фоне такой знешнепалітычнай атмасферы, калі ідзе, ну, пэўная лібералізацыя, нармалізацыя адносінаў з Захадам. Ну, але будзем мець на вазе, што такі варыянт прыдумаць нейкую новую, сапраўды, палітычную кампанію, якая настолькі захопіць людзей, што яны на час забудуць пра ці адсунуць на другое месца нават эканамічныя праблемы, такая рызыкоўная, але магчымасць улады заўсёды ёсць.
Часу застаецца мала, праз тыдзень ужо фармальна павінны аб'явіць пачатак выбарчай кампаніі.
Ну, мне здаецца, выбарчая кампанія ў парламент, як бы не стараліся ўлады, это не той момант, ён не можа захапіць людзей, ён не можа іх пераключыць. Ну, маецца на вазе парламенцкая кампанія. Нават на гэтым годзе ўжо прэзідэнцкая людзей не захапіла, яна абсалютна не ўспрымалася людзьмі як некае змаганне, барацьба, як нейкі паварот. Парламенцкая это проста будзе тая ж самая руціна, як всебеларускі сход. Я кажу пра нейкія іншыя рэчы, не абавязкова ж яны будуць. Магчыма, ўлада будзе цярпець.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы слухаеце перадачу «Трайны удар», «Тры пытанні для трох аналітыкаў», і сёння ў ёй удзельнічаюць Олег Грузділовіч, Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. І трэцю тэму прапанаваў Олег Грузділовіч. Улады не выключаюць увядзенне адмыслова падатку для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц, на вашу думку, варта павелічваць дапамогу па беспрацоўі?
Сярэдняя дапамога па беспрацоўі ў Беларусі вось зараз у пераліку на амерыканскую валюту гэта 13 даляраў. То бок усяго 15% прыжытковага мінімуму. Чаму гэта важна на гэтым засяродзіць увагу? Не толькі незалежныя эксперты, але ўжо і высокапастаўленыя чыноўнікі ў Беларусі публічна кажуць, што нам, каб рэфармаваць эканоміку, каб зрабіць нейкі прарыў, які дабецца на дабрабыце людзей, падыме гэты дабрабыт, не абысціся без масавых скарачэнняў працоўных на праблемных прадпрыемствах найперш. А такіх у Беларусі ўсё болей. Вот Мінпрацы, Міністэрства працы кажа, што толькі на прадпрыемствах, якія знаходзяцца пад працэдурай банкруцтва, працуе каля 20 тысяч чалавек. То бок гэта патэнцыйныя беспрацоўныя ўжо ў вельмі блізкім часе. А яшчэ 480 тысяч працуе на заводах са складаным фінансавым становішчам. Гэта я не кажу пра схаванае беспрацоўе, пра тых, хто з'ехаў працаваць у Еўропу ці ў Расію, а іх таксама дзясяткі тысяч. Але як быць з новымі беспрацоўнымі, якія хутка з'явяцца на працоўным рынку? А працы ім яўна не дастанецца. Трымаць іх на грашовай дапамозе ў 250 тысяч рублёў на месяц, гэта значыць спараджаць сацыяльны бунт. Бо калі такіх людзей 5 тысяч па краіне, гэта яшчэ можна неяк стрымаць, калі 200 тысяч ці нават 100 тысяч. І другое пытанне, як бюджэту вытрымаць такі ўдар, адкуль узяць грошы? Вось цяпер паводле бюджэту на 2016 год выдаткі на сацыяльную дапамогу прадугледжаныя ўсяго ў памеры 43 мільярды рублёў. Гэта толькі 20 мільёнаў даляраў. Такі бюджэт для рэформаў дакладна непрыдатны. Але дзе дзяржаве ўзяць грошы на беспрацоўных, якіх стане больш у 10, 20 ці нават больш разоў. Прадстаўнікі дзяржаўных органаў ўжо не ўключаюць дзве крыніцы. Гэта першая з бюджэту пра скарачэнне падтрымкі дзяржаўным прадпрыемствам і другая крыніца – адмысловы падатак. Прыводзяць у якасці прыкладу Літву, дзе камерцыйныя прадпрыемствы плацяць яшчэ 0,2% ад фонду заробку ў адмысловы гарантыйны фонд, з якого фінансуецца дапамога беспрацоўным. Але мне падаецца, што ў Беларусі ёсць і большыя рэзервы для такіх стратаў, акрамя скарачэння дапамогі прадпрыемствам. Вось у бюджэце 2016 году блок эканоміка самы стратны. На яго з бюджэту запланавана больш за 26 трыльёнаў рублёў. Гэта сёмая частка ўсяго бюджэту ў 163 трыльёны. Але на другім месцы, што б вы думалі? Адукацыя? Не. На гэта прадугледжана ў тры разы меней, толькі 8 трыльёнаў рублёў. Абарона? Таксама міма і тут 8 трыльёнаў. Можа, ахова здароўя? Не, толькі 7 трыльёнаў. Дык вось на другім месцы паводле выдаткаў у бюджэце блок судовая ўлада, праваахоўная дзейнасць і дзяржаўная бяспека. Прычым на судовую ўладу даецца зусім не шмат, а асноўныя выдаткі на міліцыю, 6,6 трильйона рублів, на КДБ 1,3 мільйона, на турми колонії ще 1,5 трильйони. А всього на цей блок заплановано аж 17,7 трильйона рублів, або більше за мільярд доларів. Ось тут, як не здається, і ховається основний резерв для допомоги безпрацьовним, які прийдуть на ринок після масового закриття наших стратних підприємств. Але чи буде скористаний цей резерв? Мені бачиться, що сутність теперішнього режиму в Білорусі не дозволяє розлічувати на те, що він пойде на скорочення видатку на свою безпеку, каб павелічить грошову допомогу безпрацьовним. Хоча певні гроші будуть шукати і нешто знайдуть, але не за кошт силовиков. Альбо, Максима, колеги ведуть інші криниці.
Мені здається, перш за все, пару слов про безпрацьов'я скажу. Справді, білоруська соціальна система побудована таким чином, що безпрацьов'я повинна бути малим, мається на увазі офіційне. Все для цього зроблено. І складані умови реєстрації, і просто варти жалю, варти сміху, помір допомоги по безпрацьов'я, які, здається, справді, як мінімум, самі маленькі в Європі, а може і у многих інших країнах. Офіційно зареєстровані безпрацьовні, нагадаю, Олег про це не сказав, що повинні проводити певний час так званих громадських працях, каб отримати гэты статус. Тому не кожен на гэта психологічна згодна, не кожен на гэта хоча ісці. Не просто гэта некая допомога, а эта держава лічыць, што ты павінны ще зарабіць свой статус. Тому із таго реальнага мільйону, які паводле многіх эканамістаў нідзе не прымае удзел у эканамічным жыцці, частка з іх шукае працу, але не хоча рэгістравацца беспрацоўнымі, якіх у нас зараз каля 70 тысяч, не памыляюсь, афіцыйна лічба на цяперашні момант. Вось, это сапраўды вельмі маленькая лічба, все таму, што, па-першае, цяжка зарэгістравацца, па-другое, гэты мінімальны памер заробку, памер дапамогі. Калі б, напрыклад, был бы такі памер, які б хаця б был у Расіі і Казахстані, то бок каля 100 даляраў, мне здаецца, афіцыйная лічба па беспрацоўі адразу павелічылася б десяткі разоў. Тепер другая частка питання, адкуль взяти гроші. Відавочно, справді, можна проаналізувати видатки бюджету і поглядеть, які з їх самі тлусті, які самі можна скоротити. І, натурально, незалежним економістам і публіцистам, і політикам, перш за все, кидається менавіта гэты артикул, про який сказав Олег Грузділович, гэта на оборону, на КДБ, і тое, що нема нават бюджеті, це ахова президента.
На безпеку.
На безпеку, так.
Це у безпеку.
Оборона якраз не шмат, да. Всього 8 трильйонів.
Заправди.
А от безпека два рази більше.
Безпека, силові структури з'їдають більше, ніж войска навіть білоруська.
Так,
да.
Два рази
більше. І це достатково так само унікальна ситуація для країни, яка не знаходиться у стані війни з тероризмом, не знаходиться у стані ніякої громадянської війни. І не зрозуміло, чому Білорусі настільки розьмуті менавіта видатки ось на це. Нам це зрозуміло, чому. Кольки, пишучи про політику, ми відаємо, чим займається значна частка гэтых силових структур. Сочуть за опозицією, записують кожне слово, кожну поїздку, все гэта нотують, і десятки, так сказати, людей, сотні людей тратять свой час на гэта, на тое, що фактично не потребує і не поводлі закону, і не поводлі логіки такого вмешальництва силових структур. Тому, конечно, натурально, перше, откуль можна було б скоротить, гэта артикул. Другий артикул, гэта все-таки ёсць так само такая допомога предприємствам промысловості. Гэта той артикул, якого в інших рынкових, як ми називаємо, країнах просто нема в принципі. Нема такого, каб держава допомагала предприємствам з бюджету. Ёсць некі там схемы, калі знижаюць в кризисний час некі банковский процент, є держава свае гаранты под некі кредиты, но каб держава платила предприємства, каб яны жалі і развіваліся, такого нема. І гэта сапраўды другі самы головний артикул, де одно предприємство з'їдає стільки грошей, скільки б могло прокормити десятки тисяч безпрацьовних, дати їм більш-менш пристойний узровень існування.
Я хочу сказати, що мене особисто не здивить, коли влади введуть ніякий адмисловий податок на безпрацьовних. Давайте не будемо забуватися, що пару років тому ввели ж податок на дороги. Стали от этой дороги лепше, не стали, я не веду, я не маю власного автомобиля тому, тяжко казать. Але такі податок есть. По-другому, мы почали платить 13% подоходного податка, а еще сравнительно недавно было 12%. Тогда, згадайте, когда переводили на 13%, какая была подстава, да помогши шматдетным семьям. Пошел этот процент один, а это вельми великая лишь бы шматдетным семьям, ты не пошел, это тяжко сказать. Ну а теперь что можна зрабіць, адказуючы на пытанне Алега, дзе ўзяць грошы? Ну, у якасці некага варыянту можна было б скараціць колькасць беспрацоўных, якім дзяржава дае грошы. Я паглядзеў, што зараз вось у суседняй Расіі там ёсць рыхтуецца законапраект, што там будуць атрымліваць дапаможнік па беспрацоўі толькі тыя, хто страціў працу не пазней, чым 12 месяцаў таму. Калі ты больш за год не працаваў, ніякага дапаможніка, і ўлады спадзяюцца, што такім чынам беспрацоўныя не будуць больш зацягваць пошук працы і пачнуць працаўладкоўвацца хутчэй.
Вы проста кажаце пра нармальную схему, это ёсць на захадзе.
На захадзе.
Называецца антыстымулам, то есть калі беспрацоўнаму плаціць цягам году адны тыя ж грошы, ён прызвычаюцца і потым не шукае працу. Таму большасць еўрапейскіх краінаў першыя 3-4 месяцы плоціць адну суму, потым яна памяншаецца, памяншаецца, памяншаецца. То есть это стимулирует человека шукать працу. Но мы за лимиты часа уже не закранули, может, самую главную проблему, что, как змагаться с беспрацовьем, наперш треба распаволить саму экономику, да, знять шматликие вот эти препоны на шляху инициативы людей. Бо,
малого бизнеса.
Так, бо хоть миллион будет беспрацовных, дай им добрые заработки, а куда людям пойти? Если не знаете человек працу, сам не сможет начать свой приватный бизнес, то, конечно же, в вынику возьмется за вилы. Почнется та проблема, за якой мы сходим, як это стримать, як позбегнуть такого социального кризиса.
Ну и на закончение все-таки этой темы мой короткий пессимистичный прогноз, коли уже Владимир Гуд сказал про податки. Мне сдается, ближайший год-два так те иначе влада будет поднимать податки для людей. Скажем, в Европе 30, у нас всего 13, глядите, как мы занадто добро живем. Мне сдается, этого будет не позбегнуть. Вы слухали передачу «Тройный удар». Сегодня в ее брали удел Виталий Цыганков, Олег Рузделович и Владимир Глот.
«Тройный удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.